Radio Cafè. Radio Cafè. С мен Клара Маринова. И в този час започват моите разговори с събеседниците ми, анализи, коментари, прогнози от политици, държавници, експерти. Първият ми събеседник е Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Обсъждате изборния кодекс. Защо толкова много емоции и вълнения предизвика измененията и допълненията на този кодекс? От вчера сте започнали и само нерви и почти стигащи до истерии в Народното събрание. Какво се случва?
Ами това е възможността на опозицията да говори политически и всъщност няма как да изтърве един такъв шанс. Знаете, че изборния кодекс е един политически документ и е така удобно упражнение за говорене. Така че в продължение на два дена, аз понеже така стриктно наблюдавам изборния кодекс как се движи в зала, едни и същи тези, едни и същи теории се развиват от госпожа Манолова и от колегите от ДПС. Мисля, че това, което те правят в момента, е нещо, възможност отново да се преговори политически така, и да се намерят оправдания, ако случайно след време на изборите те загубят или пък имат незадоволителни резултати. За съжаление, няма така добрия тон, на който всеки един политик би се радвал. Тук нещата вървят изцяло в посока на това да се каже, че ГЕРБ едва ли не ще манипулира изборите, да се всява някакъв страх в избирателите. Размятат се едни 32 точки от ОССЕ, които са дали като препоръка. Ние отдавна сме ги изчистили тях, но въпреки всичко, знаете, че политическото говорене е отличителна черта на политиците. Ако не сега, кога и ако не тук, къде да може да се направи едно такова говорене. Изборният кодекс дава благодатна почва за такова говорене, така че предстои да продължи и в съжаление на гражданите по канал 1 се излъчва целият този цирк и колегите от опозицията така успешно успяват да разиграват в своята половина нещата.
Впрочем, много лошо впечатление на почти цялата общественост направи вашия отказ от преподреждането на листите, преференциалното гласуване. Защо се отказахте? Вие се съгласихте, включихте преференциално гласуване и днес и вчера се отказахте. Защо?
Защото за тези избори няма техническа възможност да се направи. Ние бяхме предвидели такива специални кутии, които да вадят по една бюлетина, за да може да не се по някакъв начин да се прави тази индианска нишка, която е специфична за този вид избори. Просто технически няма готовността да се направи това упражнение. Мисля, че за следващите избори нещата ще бъдат съвсем различен начин. Така че няма пречка. Това е така едно от основните условия, които от основните неща, които ни попречи на този етап да наистина да го развиеме, да развиеме тази идея в пълния си така размах.
Не е добре това, което се случи в интерес на истината. Казвам ви го не като журналист, а като гласоподавател. Много се надявахме, че поне вие ще сте тези, които ще са изпълнили обещанието си да позволят преференциалното гласуване. Жалко, че
Явно сме поели обещание, което в момента няма как да се случи по технически причини.
Приключва предпоследната сесия на сегашния 41-и парламент. Тя е предпоследна сесия за вашето управление преди следващите парламентарни избори. Вие сте човек-реалист. Доволна ли сте от работата през тази сесия?
Ами, доволна... Не мога да кажа. Имахме доста работа, имахме доста задачи, които изпълнихме. Има доста неща, които предстоят да бъдат изпълнени. За съжаление, направихме доста в посока на закона за бюджета, който приехме и това, което се случи в посока увеличаване на средствата за социални дейности, за образование, за здравеопазване. За съжаление, нямаше как да се дадат коледни надбавки, това, за което най-много се говори напоследък. Но въпреки всичко дигнахме минималната работна заплата. Пенсиите ще се вдигнат за 1 април. Така че имаме движение в тази посока. Друго нещо, което така работиме непрекъснато в посока да търсиме начин да подобриме условията за живот на хората. Тази финансова стабилност, която наистина така заявяваме и наистина имаме признание за нея пред Европа, така национален план по джоба на хората, за съжаление, все още не може да се усети. И това е основната ни задача, в която трябва да се съсредоточим на следващия етап.
Така е, права сте. Европейското поздравление за това, че сме едва ли не икономическите отличници на Европа, е крайно недостатъчно за поздравление от самите избиратели. Вие се срещате всяка седмица и знаете много добре какво е отношението на хората.
Е,
с този бюджет не можете да изпълните едно от най-главните си обещания, което дадахте някъде лятото, ако не ме лъже паметта, 2013 да бъде година на нашите доходи. С този бюджет това е почти невъзможно.
Ами не забравяйте, че ние не сме изолирана от страна, от другите страни в Европа. Там също има бушува една криза, така че всяка една стъпка, която се предвижда, може да не бъде оправдана и с време да се окаже, че трябва да се върне назад. Трудна е наистина икономическата обстановка в Европа и в света.
Така е, вярно е. Но повечето добри политики в добрите държави е съчетание от доста фактори. При нас се фетишизира икономическата стабилност, фискалната политика за сметка на социалната. Това не можете да го отречете. Трябваше да се търси някъде златното сечение между инфраструктурни проекти, фискална дисциплина и икономическа финансова стабилност и социалната политика. Занемарихте социалната политика. Не знам избирателите как ще реагират на това.
Не мисля, че сме я занемарили. Просто това са възможностите. Относно инфраструктурните проекти, знаете, че там основно парите идват от европейските средства, от европейските фондове. И ако все пак не се усвояват по този начин, грехота би било да се върнат в Европа, тъй като тези средства се дават единствено и само по определено предназначение.
Но те се предплащат. Вярно е, но те се предплащат от националния бюджет, така че сега все още.
Мисля, че ако е имало възможност да се направи стъпка в тази посока, премиера щеше да го направи.
Много лошо.
Защото знаете, че той също има така. Има голямото желание наистина да даде тези пари на пенсионерите.
Много лошо впечатление направи изявлението, доста саркастично, посветено на пенсионерите. Миличките мои, те през годините главно поддържаха БСП, 22 години. Тази демонстрация на политическо наказание за възрастните и разделянето на обществото на групи не прави чест на ГЕРБ. Не може да се противопоставят пенсионери на работещи, майки с малки деца на майки с по-големи деца, учители на лекари, военни и полиция на гражданите в държавата. Това не е добра политика, повярвайте ми.
Не знам защо така сте го разбрали.
Аз цитирам само това, което хората говорят, госпожо Кренчева. Аз не цитирам мое мнение. Вие самата не може да не сте забелязали, че във своето изказване преди няколко вечери премиера, наричайки миличките мои пенсионерите, които били подкрепяли БСП, аз тотално оспорвам това, че те са подкрепили БСП, защото пенсионерите в България са около 2 милиона, а БСП падна от власт, гласувайки далеч под 1 милион за нея гласоподаватели. Значи просто пенсионерите бяха отново унизени в собствените им представи за самите тях. И в същото това изявление се каза, на пенсионерите няма да се дадат коледни надбавки, защото държа повече на тези, които работят. Така не може да се провежда национална политика, откровено ви казвам.
Не, аз не мисля, че точно в тази посока е, ако е казано точно така.
Вие не го ли слушахте?
Може би, разтълкувайки това, което е казал премиера, е това, че трябва да се заложи на икономиката, без да се забравят пенсионерите, естествено. Защото все пак на голям брой работещи трябва да има някой да работи, трябва да върви икономиката, за да може да има
пари за пенсионерите, и за добавки, и за всичко останало. Аз мисля, че той го е казал в най-искрения смисъл в така смисъла на нещата, защото наистина положението е много трудно и когато нямаш какво да дадеш, по какъв начин да направиш нещата малко по-добри за определена група от хора, е трудно да обясниш защо не може и защо няма как, защото наистина това са възможности на бюджета.
В същото време направи впечатление за коледните добавки, вървеш напред нямаше, но заден ход дадавате за тютюнопушенето. Забранихте го, още не са извадени съответните резултати и се заговори, че ще бъдат отменени. Про измененията и допълненията, които приехте лятото в закона за здравеопазването, на къде върви този законопроект? Как мислите?
Днес ще имаме заседание на комисията по икономическа политика и ще видим какви са доводите на колегите, на ресторантьорите, на здравната комисия също ще има заедно с нас заседание. Да видим какви са доводите, какви са разчетите, какво точно така. И тогава ще преценим, защото в момента колегите в групата също очакват да се направи, да си направят изводите и всеки ще гласува по съвест.
Да.
Няма да има някакви спуснати отгоре указания, всеки ще гласува по съвест и аз мисля, че това ще бъде интересно гласуване, наистина.
Да. Да, защото много често се случват изменения и допълнения. Няколко месеца след това отново изменения и допълнения на измененията и допълненията към съответния закон. Подчертана критичност до прехвърчане на искри между двата тротуара на булевард Дундуков. Започва ли се традиционното за България разделяне на властите и най-вече изпълнителната и президентската? Какво е вашето лично мнение? Разговарям с Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
За мен няма никаква драма в отношенията между двете институции. В крайна сметка диалога е диалог за това да има и някъде спорове, да има и някъде еднакви мнения. Аз мисля, че президентът е президент на всички български граждани и има право да изказва своите позиции, има право да бъде понякога по-рязък, понякога да бъде консенсусен. Мисля, че това са естествени диалози между двете власти. В крайна сметка трябва да се, за да се стигне до най-доброто, може понякога да прехвърчите искри. Това е нормалният диалог, който трябва да се води.
Разбира се, но
нито на прекалената конфронтация.
Но когато на президента му се вменява, че той има само протоколни функции, а в Конституцията много точно са определени функциите и затова президента е прав, когато казва, че той съблюдава Конституцията. Но един вицепремиер, когато започва, и при това от същата партия, да обяснява какви са функциите на президента, снижавайки ги само до протоколни, той вече не говори само за прехвърчане на искри.
Не, аз мисля, че вицепремиера след това доизясни своята теза и стана ясно какво е имал предвид. Мисля, че няма съмнение в уважението към институцията на президента и какви правомощия и какви точно възможности според Конституцията има. Даде и никой не го оспорва. Мисля, че в течение на разговора нещата станаха ясни.
Продължи драмата и с избора на съдия за Конституционния съд. Поредна жертва прокурор Гогушева, преди това случая Марковска. Кога смятате, че тази сага ще приключи според вас?
Доколкото знам, нещата ще бъдат ясни след нова година. Колкото повече кандидати се явят на това състезание, толкова по-добре, защото когато има по-голяма възможност за избиране, за препитване и за излагане на различни тези и възможност всеки да защити своята позиция, тогава наистина нещата стават по-демократични, защото не бива да забравяме, че преди години тези съдии се назначават. Сега вече гласността и възможността, която има всеки да заяви своите съмнения, всеки да каже какви претенции има и какво нередно има в досието на определен съдия. Мисля, че така добре да има, наистина да се избере човека, който ще бъде най-прозрачния и ще изпълнява функцията си както трябва.
Ще очаквате отново кандидатура от СДС или ще мислите и за своя на ГЕРБ кандидатура?
Ами, не само на себе. Аз мисля, че всеки може да издигне, всяко от групите може да издигне своя кандидатура. Няма някакви пречки, някакви специални правила. Колкото повече кандидати, толкова по-добре според мен.
Днес и утре отговорни дни в Европейския съюз. Тежка задача на лидерите, ръководителите на върха на Евросъюза по икономически и не само икономически проблеми. Защо отказахте Народното събрание, вие, които сте избрани от народа и сте първа власт в държавата, да изслушате премиера с позицията, която ще отстоява България, и на какво лоби ще разчита, защото вече е публична тайна, да се реализират опитите за разделяне на Европа на две скорости и на нас ни се отрежда доста периферна роля. Защо вие отказахте да участвате в изработването на позицията и приемането на позицията?
Имате предвид гласуването, което беше преди няколко дена, може би, за изслушването на премиера в
залата. Вчера или онзи ден, да.
Да, вчера или онзи ден.
Предложено беше премиера да бъде изслушан, той да изложи позицията, вие да вземете отношение по нея и като първа власт в държавата по Конституция да станете съпричастни с тази позиция.
Ами, може би имаше резон в това предложение на опозицията. Аз, да ви кажа, лично не си спомням как гласувах на тази, на това предложение.
Но сте съгласна, че първата власт не бива да се дистанцира от взимането на такива важни решения?
Не, то не да се дистанцира, защото в крайна сметка решението, може би препоръки, които трябва да се дадат, но опозицията на България е ясна.
Е, добре, след като ясна позицията, ще ми отговорите ли? Ние съгласни ли сме да Европа да се раздели на две скорости, ние да преминем във втората скорост, еврозоната да се отдели и икономически, и институционално?
Мисля, че две мнения по въпроса няма и ние не можем да бъдем на втора позиция, защото ние сме доказали, че стоиме стабилно, че ние сме отличници и в крайна сметка най-малкото не ни отива да бъдем назад от на другите страни, колкото и големи да са, и колкото претенции да имат за големина и определени позиции, макар че по-късно сме влезнали, ние достойно седиме на фона на Европа. И имаме самочувствието и трябва да го имаме, разбира.
Така е и аз напълно ви подкрепям в призива да имаме самочувствие и да не си изоставяме нашите български интереси. Дано изпълнителната власт, която е единствено представена там, със своята позиция да успее да отстои нашите интереси. Силно се надявам
в това. Убедена съм в това, защото премиера е доказал в много случаи, че наистина държи на интересите на България, на интересите на българските граждани. Видяхте и с шистовия газ, и с акта, и с всичко останало, което по някакъв начин се опитвали някои да покажат, че той няма отношение и може да избяга от позицията, която е в подкрепа и защита на България.
Аз ви благодаря за вашето участие. Хубав спорен ден ви пожелавам.
Благодаря и на вас също. До чуване.
До чуване. Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.